Lūsiņa. Lasa Rūta Reinika. Reiz dzīvojas brālītis un māsiņa. Viņi bijuši bāreņi un dzīvojuši pie barga saudžu mātes, kas viņus visādi spīdzinājusi un mocījusi. Reiz bērni norunājuši bēgt no bargā saudžu mātes. Kādā tumšā naktī bērni atstājuši mājas un maldījušies pa mežiem un laukiem. Kādā dienā brālītis sacīs: "Vai, māsiņ, cik ļoti man gribas dzert, es dzeršu no šīs govs pēdas." "Nedzer, mīļo brālīt, tu paliksi par vērsīti." Audžu māte tās pēda sabūrusi, māsiņa lūgusies. Brālītis paklausīs māsiņu un gājuši tālāk. Bērnus mocīs izsalkums un slāpes. Ceļa malā bijušas iemītas zirga pēdas, kurās bija sakrājies ūdens. Brālītis atkal gribējis dzert, bet māsiņa lūgusies: "Nedzer, mīļo brālīt, tu paliksi par kumeliņu." Brālītis pārvarēs lielās slāpes un paklausīs māsiņai. Gājuši atkal tālāk, ciesdami slāpes un izsalkumu. Ceļmalā brālītis ieraudzīs aitas pēdiņu, pilnu ar ūdeni, un nenocieties, noliecies pie pēdiņas un padzēries. Brālītis palicis par auniņu ar zelta radziņiem. Māsiņa aplikusi valdziņu auniņam ap kaklu un gājusi tālāk. Gājusi un iegājusi lielā pils dārzā. Atpūtusies dārzā un tad gājusi pilī. Kungam viņa ļoti iepatikās, un tas paņēmis viņu par audzēkni. Kungs sūtīs viņu uz augstām skolām, lai viņi izglītojas. Kad māsiņa bijusi jau liela, kungs viņu aprecējis. Viņi dzīvojuši abi nu laimīgi, bet vecajai audžumātei tas nepaticis. Viņa gribējusi viņu laimi izputināt. Kungs aizbraucis uz ārzemēm. Tanī laikā jaunajai sievai piedzimis puisītis. Viņa gulējusi ļoti slima. Kādā dienā atnākusi audžumāte un solījusies viņu izārstēt. Vecene izkurinājusi pirti un aizvedusi jauno sievu pērties. No pirts ārā nākot, vecene uzsviedusi viņai virsū lūša ādiņu, teikdama: "Tev jāpaliek par lūsiņu un jāskrien viss mūžs pa mežu." Jaunā sieva palikusi par lūsiņu un aizskrējusi. Vecene atvedusi savu meitu un ieguldījis jaunās sievas gultā. Pārnācis mājās kungs un gribēs sievu apsveikt, bet vecene nelaidusi klāt: "Ko nu, kungs, viņu traucēsiet, viņa ļoti slima." Kungs netraucējis arī, bet brīnījies un bēdājies. Mazais brēcis vienā brēkšanā. Reiz auniņš sacīs sulēnim: "Usien to bērniņu man uz ragiem, es viņu panēsāšu." Sulēnis usējis un auniņš aizskrējis mežmalā, sakūra suguni un saucis: "Lūsiņ, lūsiņ, tavs bērniņš gauži raut, tavs vīriņš grūti pūš." Atskrējusi lūsiņa, nobirdusies līdz pusē rasā, nometusi lūša kažociņu, un sulēnis redzējis viņā bērniņa māti. Viņa pabarojusi bēriņu un teikusi: "Rītu, brālīt, sauc stiprāk, es būšu tālāk aizskrējusi." Viņa usējusi bērniņu auniņam uz radziņiem, uzmetusi sev lūša ādiņu, palikusi par lūsiņu un ieskrējusi mežā. Auniņš pārnesis bērniņu mājās. Bērns visu dienu gulējis mierīgs, bet vakarā brēcis vienā brēkšanā. Auniņš prasīs atkal, lai usien viņam bērniņu uz radziņiem. Sulēnis usējis un pats steidzies uz mežmalu. Auniņš iekūra suguni un sācis saukt lūsiņu: "Lūsiņ, lūsiņ, tavs bērniņš gauži raud, tavs vīriņš grūti pūš." Atskrējusi lūsiņa, nobridusies rasā, nometusi kažociņu un teikusi: "Rīt, brālīt, man būs pēdējais vakars, tad es vairs nevarēšu atnākt." Pabarojusi bērniņu un atkal aizskrējusi. Auniņš pārnesis bērnu mājās. Visu nākošo dienu bērns gulējis, bet vakarā kliedis atkal. Auniņš atkal lūdza sulēnu, lai uzsien bērniņu uz radziņiem, viņš panēsāšot. Bērns apklusis brēkt un auniņš aizskrējis ar viņu uz mežu. Sulēnis pasaucis kungu un vedis viņu rādīt, kur atrodas viņa sieva. Abi aizgājuši mežmalā un kungs dzirdējis, kā auniņš sauc lūsiņu. Viņa atskrējusi, nokususi un nobridusies rasā. Kad tā nometusi lūša kažociņu, kungs ieraudzīs savu sievu. Viņš saķēra sievu un turējis aiz pleciem. Sieva palikusi par visādiem briesmīgiem zvēriem, bet viņš tomēr nelaidis to vaļā. Beigās viņa palikusi par sausu zaru. Kungs pārlauzis zaru un pārsviedis pār plecu. Atgriezies atpakaļ, tas aiz muguras ieraudzīs savu sievu. Laimīgi visi gājuši mājās. Kungs licis abas raganas nomaitāt. Līdz ar vecās raganas nāvi zudusi burvība, un auniņš palicis par cilvēku. Tagad visi svinējuši lielas dzīres un priecājušies. Visi kopā dzīvojuši laimīgi.